Jusspodden sponset av Lovdata.
Statsråder har blitt tatt for plagiat, og mange mener at studenter straffes strengere enn forskere for fusk. Hvorfor det fusk å glemme hermetegn, og gjenbruk av eget materiale like alvorlig som å plagiere andre? Reglene for uklare eller for strenge, og blir det noen endringer med den nye universitets- og høyskoleloven som snart skal vedtas i Stortinget? Dette skal vi snakke om i ukens episode av Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Du, Ole Andreas Rangstad, skal fortelle oss litt om disse fuskete sakene I dag. Velkommen.
Takk for det.
Ole Andreas jusprofessor, ekspert på opphavsrett, og har jobbet med plagiatsaker, så det kan man gjerne komme tilbake til også, og høre litt mer om noen av de sakene du har sett på. Men vi kan jo begynne med... For nå har det vært mye fokus på fusk og plagiat I media, spesielt nå med disse to statsrådene, eller en forhenværende statsråd og en statsråd, som har blitt tatt for tekstlikheter I masteroppgavene sine. Men det har jo vært en del fokus også før det, med disse såkalte selvplagiatsakene, så jeg tenker vi skal snakke om alt dette her, men at vi først nesten får starte med spørsmålet, hva fusk?
Ja, fuskebegrepet I universitets- og høyskoleloven jo I utgangspunktet ikke definert, men det omfatter I hvert fall mye mer enn det som det har vært snakk om I disse statsrådssakene. Det omfatter jo alt fra å sette inn stedfortreder på eksamen, ha med seg ulovlige hjelpemidler, samarbeide I strid med instrukser om at du ikke skal gjøre det.
Nettopp.
Så disse sakene om Kjerkol og Bork, de handler jo egentlig om brudd på fagetiske eller forskningsetiske prinsipper om bruk av andres arbeid, som også faller inn under fuskebegrepet. Og I bakgrunnen, og kanskje særlig I Borg-saken, så lurer jo også da saken som anket inn for Høyesterett, vedrørende såkalt selvplagiat, eller gjenbruk på eksamen av stoff som studentene har produsert tidligere.
Og det var jo det som startet hele dette ballet med statsrådene, var jo nettopp en student som ble litt forbannet over departementets harde holdning I den ene selvplagiatsaken som de da har ville anke til Høyesterett. Fordi, som du nevner, fusk da, som ikke definert I den nåværende loven, det veldig mye forskjellig. Det, som du sier, det med stedfortreder på eksamen, sånn at man nesten ikke tenker på lenger at det er et alternativ. Men også bruke kilder man ikke har lov til og alt det der. Men så det det som har fått masse oppmerksomhet, at du bruker noe du selv har skrevet, uten å oppgi at du har skrevet det før.
Ja.
Og da vi inne på de sakene, så jeg lurer på om du kanskje skal bare fortelle litt om de sakene, kanskje spesielt den saken som nå har blitt anket inn for Høyesterett da.
Jo, den saken, det dreier seg jo da om en student på et lærerstudium I Høgskolen I Innlandet, tror jeg det var, og som da fikk både annullert eksamen og ble utestengt fra eksamen I to semestre for å ha gjenbrukt to avsnitt fra en tidligere eksamensoppgave som hun da ikke hadde fått godkjent, altså som hun hadde strøket på. Sånn at og det kom man jo da til var fusk, og den saken har jo da kommet inn for domstolene, mens lagmannsretten kom jo da til at det ikke var fusk. Og det som da startet litt kontroverser var jo det at staten da anka den saken for Høyesterett. Og det var vel også det da som gjorde at det var en som da satt seg ned og begynte å se på statsråden
sin oppgave. Ja. Hvordan det statsråden for, egentlig forholdt seg til disse reglene hun mener at skal praktisere så strengt? Mm. Men hva, fordi det har vært noen flere saker om sånn gjenbruk, og de som har vært i tingretten, de har jo, da har jo studentene tapt. Og staten fått medhold, og så er det denne som gikk videre til lagmannsretten, og da med hvor de sa at det ikke var fusk, så hvorfor mente de at det da ikke var fusk?
Nei, de gjorde et skille der, det var vel to ting. Altså for det første så var det henvist til noen sånne internasjonale regler som kalles APA-regler, som er regler for god kildebruk, hvor det da var nyansert dette med fusk, og hvor man blant annet, hvor det blant annet sto at det kunne komme an på omfanget. I det konkrete tilfellet så var det vel kommet til at det var 11%. Men så var det også, så gjorde også lagmannsretten et skille der mellom tekst som du har fått uttelling for tidligere, og tekst som du ikke har fått uttelling for tidligere. Og la blant annet vekt da på at her var det jo en oppgave som man ikke hadde fått bestått på. Og så var det en ting til, og det var det at selv om det var 11%, så var det, drevde det seg mye om parafrasering, altså gjengivelse av innholdet i noen andre forfatteres fremstilling. Ja. Og det var gjort korrekt med riktig kildeanvisning, og så videre. Sånn at det var en helhetsvurdering her altså, som gjorde at lagmannsretten kom til at det ikke kunne anses som fusk.
For det var liksom hennes parafrasering av noen andre hadde skrevet, og så hadde hun brukt tilsvarende parafrasering fra en besvarelse i en annen.
Nettopp.
Ja.
Ja. Og da var jo også lagmannsretten litt innpå, altså hvordan altså skal du da skrive om altså skal du omformulere ikke sant, det var relevant å ha med disse henvisningene, altså skal du da måtte skrive det om bare fordi at du har skrevet det før?
For det ganske rart å henvise til en eksamen man har strøket på et vis. Jeg skjønner jo at man ikke umiddelbart gjør det.
Og så var det en ting til også, og det var jo det med anonymisering, ikke sant? Altså, hvordan, hvis du da skal henvise til deg selv, hvordan skal du gjøre det? Og det mente jeg meg også, det er at det ikke var detaljerte regler på, det gikk ikke nærmere inn i det, fordi at de mente at det ikke var fusk, men det er selvfølgelig også et aspekt i de sakene.
Ja, fordi, og dette er jo veldig interessant, og det lagmannsretten gjør er jo at de begynner å nyansere og differensiere, da. Og det kan vi jo snakke litt om senere, for det har jo kanskje ikke blitt gjort så mye i de sakene, men det fremstår jo som strenge regler, eller i hvert fall en streng praktisering av de reglene.
Ja, jeg er enig i det. Og selv så har jeg også reagert på at man bruker uttrykket selvplage i de sammenhengene der. For det første så er jo selvplagiat en selvmotsigelse. Altså plagiat handler jo om å ta stoff fra andre og utgi det som sitt eget. Og det er jo ikke det man gjør, ikke sant? Altså, man bruker jo nettopp det som er sitt eget. Men så har jo det uttrykket har jo vært brukt i forskningssammenheng, og særlig der hvor man da har underkommunisert at man har utgitt noe tidligere. Ikke sant? Altså, forskere tenker doktoravhandling som da pretenderer og skal være et nybrottsarbeid.
Ja.
Så har du sittet som sekretær i et offentlig utvalg, hvor du da riktig nok har skrevet en tekst selv, og så limer du det inn i doktoravhandlingen din, uten å si at det er hentet derfra. Ikke sant? Da er det en underkommunisering som gjør at du kan få, altså at arbeidet ditt kommer i et annet lys. Og sånn sett så kan du si at I den sammenhengen så kan jo dette med selvplaget at være en betegnelse som har noe for seg, men, men i forhold til studenters arbeid eller bruk av tidligere arbeid som har ligget I skuffen og som ikke publisert, så tenker jeg at den betegnelsen veldig misvisende.
Mm.
Det snakk om lovlig eller ulovlig gjenbruk, tenker jeg.
Det, Merete Smith fra Advokatforeningen, hun jo her jevnlig for å oppsummere måten som har gått da, på Jusisk, og vært veldig opptatt av disse fuskesakene. Hun ble veldig fornøyd da hun fant ut at det var, hun reagerte sånn på begrepet, og var så ble veldig fornøyd da hun fant ut at det nettopp var eksperter, som jeg liker å kalle det, som var enige med henne. Hun hadde lest en artikkel om det som jeg tror du har vært med på å skrive. Men hvis vi da tenker, altså fordi vi må jo komme mer inn på dette med den kritikken, for det har jo vært mye kritikk på, men det jo mange forskjellige saker egentlig.
Mm.
Det er snakk om, og hva hvis man sier at det fusk da, for eksempel, ja det plagering.
Mm.
Og hva liksom vilkårene videre hvis man finner ut I tillegg da for at det skal komme noen sanksjoner?
Mm. Nei, altså, der det igjen et problem at uttrykket plagering jo heller ikke definert.
Nei.
Uttrykket I seg selv, og det noe som jeg har vært litt opptatt av, ikke sant? Det innebærer jo det innebærer en grov fordømmelse. Sånn at jeg tenker jo det at for at det plagering, så må det være alvorlig.
Mm.
Og det nok en tendens der, ikke sant? Både fuskebegrepet og plagiat, altså fuskebegrepet I universitets- og høyskoleloven, og plagiatbegrepet I forskningsetikkeloven, der det fastsatt at det objektive begreper.
Mm.
Det et problem med seg selv, fordi at disse begrepene innebærer jo en ganske stor grad av markering av at det snakker om alvorlige handlinger. Og hvis du da definerer for eksempel da plagiat, det da å skrive av ut å markere for sitat og uten korrekt henvisning. Hvis du anvender dette veldig instrumentelt, så vil jo da et enkeltstående tilfelle da kunne kvalifisere som plagiat og føre til utestengelse I inntil to semestre.
Og det har vel skjedd også, jeg mener at den ene saken som jeg også nevnte I introen, da var at det, som det har vært skrevet om I media, det var en student som hadde henvist til kilden, men hadde glemt å sette på, eller som ikke hadde plassert på hermetegn da, I tillegg.
Mm.
Og da ble det ansett å oppfylle da vilkårene, ja. og ble også da ført til utestengelse.
Altså I utgangspunktet så har de for så vidt noe for seg, fordi at dette med å sette på hermetegn, det markerer jo at du har teksten fra andre, en henvisning I seg selv, markerer jo ikke det. Den sier jo egentlig bare hvor du har innholdet fra. Sånn at det jo derfor du må sette på hermetegn, eller på en eller annen måte markere.
For å vise at det på en måte et direkte sitat, holdt jeg på å si.
Men det jeg reagerer på, det klart at du skal ikke utestenges fra eksamen hvis du har glemt å sette hermetegn. Ikke sant? Det de alvorlige tilfellene som må omfattes her. Og det jeg synes kanskje at det I noen saker skal ikke generalisere for mye, men I noen saker så det en tendens til at det blir for instrumentelt. Altså man må, jeg tenker jo det at det, først og fremst I de sakene hvor du ser en systematisk tendens.
At det for eksempel mange steder ikke hermetegn, ikke sant? Nettopp. At det skjer nettopp. Gjennom hele oppgaven.
Nettopp, ja. Og at det en form for metode, ikke sant? Altså at du skriver da andres tekst uten å si fra om at det det du gjør. Ikke sant? Fordi at det klart at det en forventning når du da går opp til eksamen, og for så vidt, når man skriver et forskningsarbeid, så det jo en forventning at du har skrevet teksten selv. Og, hvis du, og det jo selvfølgelig en enkel måte å gjøre ting på, hvis du synes at ting formulert godt av andre, så det jo, kan det jo være fristende å bruke det. Men det jo da du må si fram at det det du gjør. Mm. For hvis ikke, så bryter du for så vidt den sannhetsnormen da, som ligger under her, ikke sant? Altså at du later som du har skrevet selv, og så har du faktisk ikke gjort det.
Nei, altså vil man vel også på en måte det, at, nettopp at man skal finne andre vitenskapelige tekster og bruke dem i sitt arbeid? Det jo på en måte sånn, hvis man, ja, hvis man tenker at man må at det må fremstå som man har gjort det selv, ja, så jo det... Ja, nå roter jeg meg litt vekk, men jeg bare tenker det er jo ja, egentlig noe av det som ja, man altså, gjør det, som forsker, ja.
Ikke sant? Det, ja. Og det gjør man som journalist også, ikke sant?
Yes,
altså, det handler jo om å gå i dialog med andre tekster,
mm,
ikke sant? Og det er jo det vi også må lære studentene, ikke sant? Altså, hvordan gjør de det, ikke sant? Altså, hvordan gå... Fordi at det er en del av det akademiske arbeidet, å gå i dialog med andre. Men det er jo da en forskjell på der hvor du da bruker andres tekst uten å gå i dialog, ikke sant? Altså, og rett og slett pretenderer at du har skrevet selv, og så har du ikke gjort det. Og der hvor du da markerer for at du har gjort det. Men å utestenge folk for at de har glemt å sette hermetegn, det skal man ikke gjøre, altså.
Nei, og det, synes jeg, det kan vi jo komme litt tilbake til, men bare for å nevne det, det er jo litt sånn at vilkåret er jo at det er fusk, og da kan jo for eksempel være plagiat, da, og så er jo ikke disse begrepene definert, men da kan man annullere eksamen, og man kan utestenge, som du har nevnt nå, men skyldkravet er jo da at det skal være forsettlig eller grovt uaktsomt, så egentlig så skal det jo, ikke sant, egentlig, sånn, altså når jeg leser den lovteksten, så tenker jeg at det betyr jo at det er de grovere tilfellene som skal rammes, men så leser vi at det... Ja, for jeg ville i hvert fall utifra bare en sånn, uten å kjenne det rettsområdet så godt, men bare hva man lærer om aktsomhetsvurderinger da, og uaktsomhetsvurderinger, så ville jeg tenkt å glemme hermetegn, er ikke grovt uaktsomt.
Det er jeg enig i, så har du glemt det, ikke sant? Så setter jeg på spiss, når du glemt det, så kan det ikke anses som grovt uaktsomt. Men det er klart at hvis det er da noen setninger, ikke sant? Så det er helt tydelig at du har skrevet av,
ja,
så kan man jo si det at det er i utgangspunktet grovt og aktsomt i...
Eller til og med forsettlig, ja, altså sånn at man har gjort sant? Med vilje.
Ja. Mm. Men det der er også litt opptatt av at er det et enkeltstående tilfelle, så tenker jeg i hvert fall at man skal være, og det har vært opptatt av i disse forskersakene også, som jeg har jobbet med, at er det et enkeltstående tilfelle, så må man i hvert fall passe på at man, det må være forholdsmessighet, ikke sant, mellom brudd og sanksjon.
Og her er vi jo inne på noe av kritikken også, for det er jo sånn, det er i hvert fall kanskje fremstått at det ikke har vært en sånn forholdsmessighet, at det har vært litt sånn, hvis du har oppfylt dette, så blir det, så er det to semesters utestengelse, selv om tilfellene har veldig ulik alvorlighetsgrad, og når jeg leste litt om det nå, så virker det som at det man har gjort da, og det er vel enten universiteten eller felles klagenemnd som er de som, hvis du klager på universitetets eller høyskolens beslutning eller vedtak da, så går det videre til felles klagenemnd, og at praksisen har vært at hvis man anser det grovt uaktsomt, så er det utestengelse eller annullering og utestengelse i et semester. Anser man det som forsettlig, så er det annullering og utestengelse i to semestre, og at det er den inndelingen man har hatt, men ikke en differensiering på alvorlighetsgraden av det man anser som fusk, da.
Neida, man har jo selvfølgelig gått inn og sett på tekstmengde og sånn, ikke sant, og tar utgangspunkt i det, men uten at jeg skal gå inn i enkeltsaker her, så kan man i hvert fall se visse tendenser til at det blir for kanske på instrumentell tilnærming da i enkelte saker. Og det gjør også at det kan være en tendens til at studentene blir her, hva skal jeg si, sanksjonert i hvert fall og bedømt strengere enn det forskere blir, og det kan jo ikke være meningen.
Nei, det, men nå, for nå, det, nå har det vært masse diskusjon og debatt opp, altså, så man kan jo si virkelig at dette, har, dette ble satt på dagsordenen, da, for å si det sånn, vi kan jo komme litt tilbake til de statsrådssakene også, men den, den nye universitets- og høyskoleloven som nå ligger klar at det på å si, for behandling i Stortinget, adresserer det noe av det som nå har vært oppe i media?
Ja, særlig adresserer, eller tar opp i liten grad plagiatbegrepet, men tar opp i stor utstrekning dette med gjenbruk.
Ja.
Og inneholder jo også en mer nyansert tilnærming til det, altså signaliserer at det bør være en mer nyansert tilnærming til det, og signaliserer også at det er sånn på generell basis er mindre alvorlig enn plagiat, og at det også bør avspilles i sanksjoneringen. Likevel så synes jeg at, for jeg har jo lest uttalsene i proposisjonene blant annet, og synes så kanskje likevel at det kunne vært enda mer nyansert. Blant annet så gjør man en litt sånn absolutt skille mellom der man har fått uttelling for teksten før, og der man ikke har fått det. Og så sammenligner man det at der man har fått uttelling for teksten selv, altså for eksempel en bestått eksamen, det kan sammenlignes med et publisert arbeid i forskningssammenheng, mens da, der man ikke har fått uttelling for det, det er mer som at man har det i skuffen. Jeg synes at det også er litt unøyansert, altså jeg mener at det kommer an på situasjonen. Det kommer an på hva man ønsker å teste studentene i, og derfor så mener jeg jo det at reglementene rundt omkring må da signalisere veldig tydelig overfor studentene, hva er forventningen når det gjelder gjenbruk av materialet?
Ja, fordi, og det er jo bare for å nevne det også, at man har jo hatt sånn at, altså lovsystemet har jo vært sånn at man har hatt universitets- og høyskoleloven, som har på en måte dette forsettelig eller grovt uaktsom fusk kan, hva skal jeg si, sanksjoneres med, på denne og denne måten, men så har det vært opp til det enkelte studiestedet og definere på en måte mer hva er fusk og hvor, ha egne reglementer for det og så videre. Og sånn legger man vel opp at det skal fortsette også.
Det gjør det, så det er ingen endring sånn som jeg ser det.
Men hva tenker du? Fordi det, og det sier jo også forarbeidene, er veldig sånn opptatt at man ikke skal definere det, og det vil være vanskelig å definere hva fusk er og så videre, og at man på en måte ikke lager noen mer presiseringer egentlig, og at det må være opp til hvert enkelt studiested. Og hva tenker du om det? Er det den beste måten å gjøre det på, eller er det bedre med en sentralisert, hva skal vi si, litt mer så sentralisert forståelse?
Min mening er at man kunne gjort litt begge deler.
Ja.
Jeg tenker særlig akkurat det der med plagiat. At det går det an å definere mer som en objektiv gjerningsbeskrivelse. Og kanskje da også signalisere at omfatter i hvert fall når det er snakk om tekstplagiat, men i det hele tatt altså mer de systematiske tilfellene. At det er det som da utløser sanksjoner.
At det er det som er formålet.
Ja, så jeg mener at noe av det her, jeg har forståelse fordi at det er vanskelig å gi en sånn helt altomfattende definisjon av, og uttømmende definisjon av fusk. Men det er jo ikke da til hinder for at man kan i hvert fall konkretisere handlingsnormene i noen situasjoner, også med tanke på å unngå at det blir ulikheter mellom de forskjellige studiestedene, for det strider jo også med likhets, alminnelige likhetsprinsipper.
Ja. Og som du har vært inne på dette med forholdsmessighet og rimelighet og sånn, de legger jo opp til der også at det skal være en veldig streng norm og at fusk er alvorlig,
ja.
Men som du sier har det vært, blir det jo noen nyansering der, og så blir det jo interessant å se om hele denne diskusjonen gjør at at det kan jo hende det blir noen diskusjoner og korreksjon i behandlingen I Stortinget da. Mm. Det blir jo for så vidt interessant å se. Ja. Men hvis vi tenker disse altså, for disse to sakene da, til Bork og Kjerkol, det handler jo om spørsmål om plagiat. Ja. Tekstlikhet har vi lest masse om da. Ja. Og da, nå det funnet så mange tekstlikheter, og nå det så mange, og så det nye avisen har funnet enda flere tekstlikheter. Så ja, hva tenker du om de sakene? Det plagiering?
Ja, altså, der det igjen at man må skille mellom ulike former for plagiat.
Ja.
Og man skiller mellom tekstplagiat og innholds- og ideplagiat. Tekstplagiat handler jo om det å ta tekst uten å markere for sitat og uten tilstrekkelige henvisninger til det. Innholdsplagiat er jo da at man utgir hva skal jeg si, synspunkter, teorier, grunnleggende ideer som sine egne, når man egentlig har det for andre.
Mm.
Det kan jo være mye vanskeligere å bevise, på mange måter.
Man kan jo også bli påvirket av ting man leser eller har lest for lenge siden. Og så.
Helt klart. Og det viktig å ikke være for streng der. Mm. Og så det noen da, som henviser til opphavsretten og sier at I opphavsretten så har man ikke beskyttelse for ideer. Og derfor så bør man ikke snakke om ideplagiat, men det klart I forskningen så har jo på en måte ideer og grunnleggende synspunkter og så videre.
Og teorier.
Og teorier og sånn. Det jo på mange måter det som har aller størst verdi. Og det handler jo ikke om, altså opphavsretten sier jo bare det at du ikke skal ha enerett til det. Men det jo ikke det forskningsetikken handler om heller, ikke sant? Det handler ikke om enerett, det handler bare om at du skal være redelig og tydelig og spille med åpne kort. Og kreditere og røves, ikke sant? Altså kreditere æres den som æres bør.
Mm.
Men disse sakene som var oppe der, det, altså med Kjerkol og Bork, det kan nok ha elementer av begge deler, men det som var tydelig jo det at det ganske omfattende avskrift av tekst uten markering på sitat, og også uten, I hvert fall I stor utstrekning, uten også henvisninger tilknytning til tekstgjengivelsen. Og det jo alvorlig I seg selv.
Ja, det vel da litt I kjernen av det disse reglene ment å skulle forhindre.
Mm.
Ja, og så må vi jo i Kjerkol-saken så venter man jo da på at det skal behandles der da.
Og også få en forklaring på hvorfor ting har skjedd.
Ja.
Altså sånn, rent utenfra så ser det ikke bra ut, men det klart at man har jo sånne prosesser også for at folk skal forklare seg med hensyn til hva som egentlig har skjedd her.
Men hva med, altså du har jo jobbet med sånne plagiatsaker, hvordan type saker det du har jobbet med, og hva ser du der? Liksom, sånn I
ja, den mest kanskje celebre saken som jeg har vært borti, og som også gjorde at jeg har blitt trukket inn I en del sånne saker etterpå også. Det var jo den saken som gikk på 2000-tallet, som verserte I mediene, om Karsten og Alnæs sitt fembindsverk Historien om Norge, hvor det da kom fram beskyldninger om at det var deler av bøkene da var basert på plagiat, og hvor det ble et veldig voldsomt ordskifte, og som da endte I at faglitterær forfatterforening og forleggerforeningen ble enige om som et slags forlik å gjøre en utredning av dette, og det arbeidet det ledet jeg da, og det førte til en større utredning om bruk av kilder I allmenne historiske fremstillinger I sin tid.
Ja, og hva skjedde da?
Jeg tror, det fikk jo en del oppmerksomhet, ja. Sånn at jeg tror at...
Ja, for da kom dere til at det var, altså det var tekstlikhet.
Ja, vi var litt opptatt av at det skulle ikke på en måte være en sånn domstol over for den boken, men Nei. Vi brukte jo en del eksempler derfra, og det klart at det var, vi konstaterte vel at det var tilfellet av tekstplagiat der. Altså hvor det var rett og slett tatt inn passasjer fra andre bøker uten at det var sagt fra. Men det kom vel også fram der at forfatteren selv hadde ønsket flere henvisninger. Mm. Sånn at det utløste også en debatt om forlagene sitt ansvar. Mm. Og
det populærvitenskapelige sjangeren, ja, ikke sant? At man skal gjøre det så lett tilgjengelig og ta vekk de brysomme...
Ikke sant? Mm.
Litt sånn som at man at noen kanskje vil tenke i klarspråkets tegn at man skal fjerne paragrafenvisninger for eksempel ja, men det blir jo helt sånn, det kan man jo ikke gjøre for da vet man jo ikke hva som er
det
rettslige grunnlaget for beslutningene
Nei, og det mange måter å henvise på og man behøver ikke ha fotnoter, ikke sant? Så det er ulike måter å gjøre det på, det var jo litt sånne ting da som vi også diskuterte, og så var det også en diskusjon om forholdet mellom fagetikk, forskningsetikk og opphavsrett, som også var oppe i de sakene.
Men hva skjer da? Fordi en ting er, for eksempel med Kjerkol og Bork, så er det sånn at det kan få politisk etterspill, så, som liksom Bork trakk seg. Og mange har jo ment det om Kjerkol også, men altså sånn i hvert fall hvis da studiestedet kommer til at dette er, er det. Men sånn, det er jo politisk, og så er det jo innenfor... For studenter så kan nettopp en eksamen eller master bli annullert.
Nettopp.
Og for forskere, da kan jo sikkert det bli trukket tilbake da, altså de fagartiklene eller disse mer sånn... Men,
er det doktoravhandlinger så kan jo de også bli annullert, ikke sant?
Det, ja, ikke sant. Men så er det da nettopp igjen her da, her er det jo da på en måte et verk som har gitt ut da, en bokserie. Mm. Hva skjer... Da, når man oppdager sånne ting?
Nei, altså, det var jo spørsmål om opphavsrettsbrudd og eventuell kompensasjon og så videre. Sånn. Men jeg tror jo at det man kom til var jo at i stedet for at vi nå tar det her for domstolene, så sørger vi for en ordentlig utredning av dette.
Ja. Mm. Så det er ikke sånn at da for eksempel bøker automatisk blir trukket tilbake og så videre, men at man må bare finne en måte å løse det på, men, så det blir...
Men det ble jo da endret i nye utgaver og, ja. Og sånn.
Ja, ikke sant. Men hva tenker du at bør skje fremover? Så nå er det jo sånn, det har jo blitt et søkelys på... et tema og noe mange mener er en uheldig praksis og du har jo pekt på en del ting her og så er det sånn at vi får en ny lov som tar tak i noe men mye den ikke tar tak i også så hva mener du bør skje fremover da, hvis du kunne vært president for en dag?
Nei, altså, man har jo en mulighet i Stortinget selvfølgelig til å ta opp noen av de spørsmålene som vi har diskutert her, altså for eksempel den premissen at alt da skal ligge desentralisert. Det går an å ha en ny diskusjon på det, selv om departementet har også utvalget innstilt det på at det skal være sånn. Og jeg tenker at det er ikke enten eller her, ikke sant? Altså man kan se på forskjellige typer mellomløsninger.
Mm.
Så det er jo en ting. Og så tenker jeg det at det ligger jo en oppfordring også til de som håndhever regelverkene, også de som utarbeider regelverkene sentralt, at man ikke må være for rigid i hvert fall, og at man må sørge for at det er forholdsmessighet da, mellom brudd og sanksjonering, og at man tenker på det og har det for øya, og ikke blir for instrumentell i rettsanvendelsen. Altså.
Mm. Ja, det blir jo interessant å se hva som skjer nå, og ikke minst om denne saken du forklarte oss om fra lagmannsretten, som har blitt anket for Høyesterett, om den blir tatt inn, og hva da Høyesterett kommer til å kommer til å si der.
Nettopp.
Så to be continued, kan vi jo si, på den fronten.
Det helt sikkert.
Tusen takk for at du kom hit I dag.
Takk for at jeg fikk komme.
Vi høres igjen I neste episode av Jusbåden.
Jusbåden sponset av Lovdata.